Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, kreipiuosi į savo, sakiau, dabar jūs eilę susitikimų būsite studentai. Tai nenorėkit, kad temos būtų lengvos. Reikia mums ir sunkesnių temų, ne vien tik tai tokias, kurie jau labai viską sukramtyta ir belieka tik nuryti. Teks mums patiems dantukus panaudoti ir pakramtyti tas temas. Vienu žodžiu, pamastyti, net ir pasibaigus laidai, kas buvo norima pasakyti. Ir paprašykime mergelę Mariją, kad ji būtų su mumis šią valandėlę ir padėtų vis artėti ir artėti prie Kristaus slėpinio. Nes ji pirmoji, kuri geriausiai pažino Kristaus slėpinį. Aišku, neskaitant patį Dievą, nes Dievas visada yra vienas. Ir jis save pažįsta ir žino, kaip ten tarpusavyje bendrauja tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Bet iš žmonių, tai ta, kuri geriausiai suprato Kristaus slėpinį, buvo mergelė Marija. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija. Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kelios mintys iš popiežiaus Benedikto XVI apaštalinio laiško Porta Fidei, tikėjimo vartai. Tikėjimo metai palanki proga sustiprinti meilės liūdėjimą. Šventasis Paulius primena, taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Dar skvarbesniai žodžiais nuo amžių įpareigodavusiais krikščionis kalba apaštalas Jokūbas. Kas iš to mano broliai? Jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų, ar gali išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių? Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Na, aišku, kai gyveno apaštalas šventasis Jokūbas, tikrai nebuvo šitoks alkoholizmo tvanas. Ir matyti tame brolyje prasigėrusiame ir visai nusivalkiojusiame Kristaus atvaizdą yra iš tikrųjų labai sunku. Kad tik vakar mes turėjom tokią dramą. Prisikėlimo bažnytėlį. Tas mūsų nelaimingas brolis, ant tiek jau prisigėręs kažkokio pilstuko baisaus, bet jau jis ten padarė iš šventovės iš tikrųjų nešventą dalyką. Ir kai baisu matyti traukuliuose besitraukiant į tą žmogų, kuris jau jį pajuodęs ir aišku, jis nemirs dėl to, tai epilepsijos priepolis. Bet vis tiek, kaip baisu pamatyti tokį išniekintą Dievo paveikslą. Tada tiesiogiai ateina vėl mintis, kaip Jėzui buvo sunku alyvų darželyje, kai jis matė visos žmonijos nuodėmes, matė ir šitas mūsų prasigėrusių brolių sesių nuodėmes, matė baisę narkomanijos kryžiaus dramą, matė visus nužudytus vaikelius ir visą mūsų puikybę, viską matė ir prisėmė kaip savo. Jeigu tik vienas vaizdelis tave šitaip sukrečia, tai ką buvo kalbėti Jėzui esančiam alyvų darželyje? Nežinau, kaip dabar apaštalas Jokūbas išrištų šitą myslę, ką daryti su šitais nelaimingaisiais broliais, kur juos padėti, ką su jais daryti, kaip elgtis. Viešpatie, tik tai vienas šauksmas pasigirsta iš gilmo širdies: Jėzau Kristau gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų nusidėjėlių, nes mes jau atėjom į savo aklavietę. Tik Dievas dar gali mus išgelbėti. Bet ką mums krikščionims daryti? Vėl yra klaustukas. Bet mes grįžtam prie tos temos, kurią mes turėjom praeitą antradienį. Girdėjau atsiliepimų, kad jau sako, Žemaitytė pradėjo filosofiškai kalbėti. Na ir gerai, taip ir reikia. Negalima viską duoti sukramtytą. Jūs turit dantis ir privalot mokėti jį kramtyti. Vienu žodžiu, naudoti juos. Tas, kas yra ir sunkesniam lygmenyje pateikta, yra naudinga. Tai trumpai grįžtų prie praėjusio antradienio temos. Kas padaro Dievą be galo artimą mums? Jis visada yra artimas mums. Tada, kai su jis apreiškia savo vardą, aš esu esantysis. Žmogaus užmogėjimą lėmė tas momentas, kai Dievo dieviška kibirkštis palietė žmogų ir jisai pramerkęs akis iš tikrųjų pamatė kitą būtybę, kuri yra jo gyvybės šaltinis, ir kai jis galėjo į jį kreiptis tu, ir tas santykis aš ir tu yra be galo svarbus mūsų sužmogėjimo procese. Dabar mes einam toliau. Jahvė, tėvų Dievas ir Jėzaus Kristaus Dievas. Vardas pažinimo ženklas tampa amžino Dievo nepažinumo ir nepavadinamumo šifru. Todėl Izraelyje vis labiau vengta tarti šį vardą, bei jį aprašinėti. Graikiškoje Biblijoje jis visai neminimas, o tiesiog perkeičiamas žodžiu viešpats. Mozė vis dėlto buvo įpareigotas pasakyti klausiantiems: pas jūs mane atsiuntė santysis. Jam buvo duotas mįslingas atsakas. Dabartinė egzegezė šiame žodyje labiausiai žiūri galinčio padėti artumo išraišką. Pažiūrėkim, kaip gražiai aiškinamas šitas aš esu esantysis. Aš esu reiškia ir aš čia. Aš esu čia jums. Pabrėžiamas Dievo buvimas Izraeliui. Izraelis, tai supraskim, visą bažnyčią, visą pasaulį. Bet tada dar buvo tik Izraelis. Nebuvimas, kai būti savyje, bet būvis kitam. Taigi Dievas nėra tik dėl savęs. Jis nėra patenkintas vien tik savo buvimu ir amžinąja laime. Jis yra būvis kitam. O kas tas kitas? Izraelio Dievas yra, o netampa. Mes tai tampam žmonėmis vis daugiau ir daugiau, o Dievas nuo amžių yra. Dievas yra save duodantysis. Jis yra nuo čia skliausteliuose. Jis yra mums ir iš savo pastovumo duoda mums stovėjimą mūsų nepastovume. Kaip šiandien kunigas Arūnėlis Simonavičius gražiai aiškino, pamatas labai retai perstatomas, gali būti perdengiamas stogas, langai keičiami ir taip toliau, ten sienos šiltinamos ir panašiai, bet pamatas paprastai stovi ir labai retai jau jisai yra pakeičiamas. Dievas niekada jau nepakeičiamas, jis yra mūsų pamatas ir ant šito pamato vystosi mūsų žmogėjimas, mūsų panašumas vis labiau į Dievą. Dievas, kuris yra, tai Dievas, kuris yra mums. Supraskim, kokia gili tiesa. Jis yra mums. Jis ne tik Dievas savyje, bet ir mūsų Dievas, tėvų Dievas. Apreiškime rašoma, aš Jahve, aš pirmasis ir paskutinysis. Izaijas sako, o apreiškime taip sako, aš esu pirmasis ir paskutinysis. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Šis trumpas, mįslingas aš esu, tam pašėmi pranašų skelbimo, išreiškiančio Izraelio viltį ir tikrumą, kova su nusiminimu, kova su dievais. Prieš tuščią Babilono panteoną, panteonas tai kur daugybė dievų buvo garbinama, ir jo kritusią valdžią, Jahvės galia ištaroje aš esu, pasirodo paprasta ir neišaiškinta, reiškinti tiesioginį pranašumą visų kitų pasaulio dieviškų ir nedieviškų jėgų atžvilgių. Labai trumpai mes šitą dar vaikais būdami išmokom. Neturėkitų dievų tik mane vieną, nes jis yra viskas. Kiti yra niekas palyginus su juo. Kiti dievai dievukai yra ir gali tapti mūsų didžiaisiais kankintojais, kaip dabar yra tapęs alkoholis, narkotikai. Jahvės vardas, kurio prasmė taip susiejama su dabartimi, tampa atviras idėjai to, kuris yra nuolat kintančiame regimybės ir praeinamumo fone. Dievas yra nekintama meilė. Ženkime paskutinį žingsnį į Naująjį Testamentą. Dievą kaip aš esu, vėl aptinkame Jono tikėjime į Jėzų, jo evangelijoje. Tai paskutinis biblinis interpretatorius mums krikščionims išaiškinantis Biblijos istoriją. Jono evangelija priklauso nuo išminčių literatūros ir Izaijo ir gali būti suprasta tik tokiame kontekste. Izaijo aš esu, Jonas pabrėžė kaip tikėjimo į Dievą pagrindinę formulę. Padaro ją savo kristologijos centru. Tai nulėmė Dievo idėjos ir Kristaus paveikslo supratimą. Jonas sugretina Kristų ir Mozę. Jonas vaizduoja Kristų kaip tą, kuriame atsiskleidžia tikroji erškėtyno istorijos prasmė. O erškėtyno istoriją mes žinom. Kaip Mozė dykumoje ganydama savo uošvio, avis pamatė keistą reginį, liepsnoja erškėčio krūmas ir nesudega. Jis eina artyn pasižiūrėti šio reginio. Ir išgirsta iš to liepsnojančio erškėtyno balsą. Nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa. Ir kada šita mįslinga būtybė prakalba jam, eik ir išvesk mano tautą iš vergijos, jis klausė, kokiu vardu aš turiu pranešti, kas mane siuntė. Tai buvo labai svarbu senosiose tautose, kas mane siuntė. Arba kas tave siunti? Ir jis atsako, aš esu, kurs esu. Reiškia, aš esu esantysis. Tai čia, Jonas vaizduoja Kristų kaip tą, kuriame atsiskleidžia tikroji erškėtyno istorijos prasmė. Visas 17 skyrius, vadinamoji aukščiausiojo kunigo malda ir galbūt evangelijos šerdis apskritai sukasi apie mintį. Jėzus apreiškė Dievo vardą ir tuo būdu naujai pavaizduoja erškėčių krūmo istoriją. Kaip pagrindinis eilučių motyvas kartojasi Dievo vardas. Pažvelkime bent į dvi eilutės. 6. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. 26. Eilutė. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Kristus pats čia yra liepsnojantis erškėtis, iš kurio paskelbiamas Dievo vardas. Kadangi 4 evangelija rodo Jėzų apimantį ir sau pritaikantį išėjimo 3 Izaijo 43 aš esu, darosi aišku, kad jis pats yra vardas, tai yra Dievo pašaukiamumas. Vardo idėja čia pasiekia naują ir lemiamą stadiją. Vardas jau nebėra žodis. Tai asmuo pats Jėzus Kristus. Toliau tęsim po muzikinės pertraukėlės. Matom, kaip nuostabu. Senajam testamente žmonės tiesiog nežinojo, kaip kreiptis į Dievą, kokiu vardu įkviesti. Tik tai vyriausias kunigas vieną kart metuose šventų šventojo įėjęs ištardavo Dievo vardą. O dabar mes tiek kartų mes sakom visai be prasmės, nepagalvoja. O Jėzau Marija ir panašiai. Pagalvokim, ką mes šnekam. Šitą vardą galima tarti tik su didžiausia pagarba, nes tai Dievo vardas, Jėzus Kristus. Apie tai mes kalbėsim ir toliau, o dabar tęsim mūsų pradėtą temą, vardo idėją. Vardas kuria santykius tarp žmonių, jis kildina pašaukiamumą, kuris savo ruoštų sukuria egzistenciją kartu su pašaukiamuoju. Pasivadindamas Dievas išreiškia ne tik savo vidinę esmę, ne tiek, kiek pašaukiamumą. Jis parodo žmonėms, kad yra pašaukiamas. Šiuo veiksmu jis įeina į žmonių egzistenciją, tampa jiems prieinamas. Dievas yra mums. Toks ir yra tas požiūris, iš kurio paaiškėja Jono pasakymai apie Jėzų Kristų, kaip apie tikrą gyvą Dievo vardą. Jame išsipildė pasiekė tikslą Dievo vardo aiškinimasis ir tai, kas norėta tuo vardu išreikšti. Dievas yra pašaukiamas. Per jį Dievas tikrai įžengė į mūsų egzistenciją. Vardas jau nebėra tik žodis, kurio mes laikomės. Bet kūnas iš mūsų kūno. Dievas yra esantysis tarp mūsų. Išsipildė tai, kas norėta pasakyti liepsnojančio erškėtyno įvykiu. Išsipildė per tą, kuris kaip Dievas yra žmogus. Ir kaip žmogus yra Dievas. Tai štai kas yra Jėzus Kristus. Mįslingas Dievo vardas, žodis tapęs kūnu ir gyvenas tarp mūsų. Dievas yra vienas iš mūsų, tas, kurį galima pavadinti, pašaukti, tas, kuris atėjo į mūsų egzistenciją. Kad tik praėjo Kalėdos, mes buvom sustoję prie prakartėlės, tai Dievo nužengimas į mūsų žmogišką prigimtį. Jis ją priėmė, jis tapo su ja suvienytas žodžio asmenyje. Tad dvasia nešanti ir apimanti visatą, dvasia įstengianti mylėti žmogaus širdim, yra didesnė už ištisas galaktikas. Hilderlin labai gražiai išreiškia tokiu vienu sakiniu: nebūti apimtam didžiausio, bet tilpti mažiausiame. Šitai dieviška. Jis nužengė į mažiausią būvį, į kūdikio kūną. Paskui matysim, jis dar vis mažėja, mažėja, kol tampa ostija, kol dar mažiau matomas bažnyčioje. Taigi tai yra dieviškumo apsireiškimas - tilpti mažiausiame. Dievo visvaldystė paaiškėja tik ryšium su prakartėlė ir kryžiumi. Tik čia, kur Dievas visako viešpas įeina į mažiausiojo savo kūrinio kraštutinį bejėgiškumą, gali būti teisingai suformuluota Dievo visvaldystės ir visagalybės samprata. Aukščiausioji galybė pasireiškia tuo, kad gali ramiai atsiduoti bet kokiai galiai ir valdžiai, tuo, kad ji galinga ne prievarta, bet meilės laisvė, kuri net ir atstumta yra stipresnė nei triumfuojančios žemiškų galių jėgos. Todėl Kristus, nors ir atrodė žmoniokims pralaimėjęs, stovėdamas Piloto teisme, priimdamas neteisingus smūgius, nuplaktas, kruvinas ir erškėčiais vainikuotas, kur viena raudona skraistė apsuptas, sulinkęs norėdamas paslėpti savo nuogumą, stovi, o Pilotas, rodydamas jį, tarė: Ecce homo, štai žmogus. Ir šitas žmogus yra ir Dievas, ir žmogus. Tai jis nužengė į kraštutinį žmogaus skurdo, galima sakyti, gelmę, ribą, kur jau giliau nusileisti neįmanoma. Ir prisijima iš mūsų ir iš viso pasaulio nuodėmės. Užtai ir Jonas Krikštytojas, rodydamas jį, tarė: štai Dievo avinėlis, kuris atima pasaulio nuodėmę. Man vakar labai gretinosi šitie du vaizdai. Jėzus alyvų darželyje prislėgtas viso pasaulio, pirmiausiai mano nuodėmėm ir kitų žmonių nuodėmėm, stoja prieš Dievą, prieš aukščiausiai teisingumą, prieš begalinę šviesą tyrumą, apsunkintas viso pasaulio nuodėmėmis. Ir kai žvelgiau į to nelaimingo brolio išniekintą pavidalą, kuris kaip kirminas raitėsi prisikėlimo bažnyčioje, aišku, epilepsijos traukulių traukomas, bet jos išprovokavo pilstukas, kurį kažkas tai jam padovanojo kabutėse. Ir pagalvoju, viešpatė, koks tavo turėjo būti didelė meilė žmogui, kad tu prisėmėj visas mūsų nuodėmes, kad tas vaizdas žmogaus kelia tam tikrą jau ne tik gailestį, bet ir pasišlikštėjimą, iki ko nusirita žmogus. O Jėzus turėjo atsistoti prieš aukščiausią spindinčią tiesą, apsunkintas viso pasaulio nuodėmėmis. Tad nesistebėkim, kad jo prakaitas tapo kaip kraujo lašai varvantys žemėn, buvo įtampa milžiniška. Jis labiau buvo sutriptas negu kirminas po padu. Ir visa tai iš meilės žmogui. Ne tėvui buvo reikalinga šita baisi auka, ne, žmonės iš jo pareikalavo šitos aukos ir jisai ją prisijėmė. Tad ką reiškia gavėnė? Ką reiškia mūsų stovėjimas šio avinėlio akivaizdoje? Ar nesuvirpės mūsų širdys? Ar pagaliau suprasim, kad jis yra pasaulio alfa ir omega, pradžia ir pabaiga? Iš jo mes gavom gyvybę, iš jo gavom viską, ką turim gerą. Ir mes galim jam padovanoti ne ką kitą, mes galim jam padovanoti savo nuodėmes. Labai gražiai buvo pasakojama, čia buvo toks pašauktųjų susirinkimas, konferencija, čia dvi dienas vyko, aš dalyvavau, aišku, tik tai dalietos, bet kuningas, kuris buvo atvykęs iš Italijos, gražiai pasakojo apie išminčių istoriją ir sako: iškeliavo pas kūdikėlį Jėzų keturi išminčiai, bet iš jų vienas paklydo. Jis nešė Jėzui labai labai brangią dovaną, bet jis taip paklydo, kad jis paskui ir pats jau pradėjo klaidžioti. Ir visi iš tos dovanos vis dalį pasiimdavo, pasiimdavo ir pasiimdavo savo. Gyveno ir ne visai, aišku, nedorą gyvenimą, bet jis vis tiek ėjo ieškoti to karaliaus. Bet jis atėjo tik po 33 metų. Ir jis atėjęs į Jeruzalę pradėjo klausti, kur yra gimęs žydų karalius. Iš jo nusišaipė ir sako, eik už miesto, ten ant kryžiaus pakabintas kabo. Žydų karalius, eik ir pasižiūrėk. Jis nueina už miesto ir mato, Jėzus ant kryžiaus. Aišku, čia yra pasakojimas, bet jis labai yra egzistencinis ir tinka mums kiekvienam. Jėzus jį pamatė, sako, tai pagaliau atėjai. Sako, aš tavęs laukiau tiek metų. Ir ką tu man dovanų atnešiai? Sako, viešpatė, aš nieko nemetnešiau, aš viską praleidau, pralaidokavau, nieko neturiu. Aš turiu, bet sako, tu turi man ką padovanoti. Jis galvojo, galvojo. Ir sako, nieko viešpatė neturiu išskyrus savo nuodėmes. Jėzus ir tarė, tai aš dėl to ir mirštu ant kryžiaus, kad panaikinčiau pasaulio, viso pasaulio nuodėmes. Pridėk prie šitos aukos savo nuodėmes ir jos bus sunaikintos. Tai man bus pati brangiausia dovana, kokią tu man galėjai padovanoti. Kas man iš aukso, smilkalų myros, man, kuris mirštų iš meilės žmogui, atiduok man savo nuodėmes. Tai čia tokis alegorinis pasakojimas, bet jis yra tikras, teisingas. Atiduokim tam, kuris yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, kuris ištemptas ant kryžiaus miršta už pasaulio ir mano nuodėmes. Atiduokim jam savo nuodėmes. Jis tai vadina dovana. Aišku, gėda tokią dovaną dovanot. Bet jeigu jis sako, tai jis žino, ką sako, nes tik jis gali ją sunaikinti ir mūsų kaltes paversti laimingą kaltę, kuri jau šaukėsi kaip skurdas Dievo gailestingumo. Matydami ne tik savo, bet ir mūsų dabartinio žmonių šitą klaidžiojimą, šitą pavergimą alkoholiu ir kitom baisybėm. Prašykim viešpatį, kad jis Dievo avinėlis sunaikintų šias nuodėmes, nes jis ant kryžiaus jas prisėmė. Tik reikia, kad žmonės priimtų šitą atleidimą. Ir tada mes pradėsim visai kitokį gyvenimą. Mes iš tikrųjų suprasim tikrą Dievo vardo reikšmę. O tas vardas yra Jėzus Kristus, Dievo avinėlis, ekce homo, žmogus Dievas, kuris miršta, kad mes gyventume. Tai sakykit, ar tai jau yra labai sunku suprasti šitą temą? Galima suprasti, tik prašykim šventos dvasios dovanos, supratimo dovanos.
Klausytojai rašo, sveiki, kuo skiriasi Jahve nuo Jehovos ir kas tuomet yra perkūnas mums lietuviams?
Jahve ir Jehova tai nieko nesiskiria už tai, kad Jahve tai dar būtų dar mažiau. Nežinau, kaip žydai ištardavo tą, nes jie nenaudojo balsių. Tai būtų tik tai J, H, V raidės. Tai sudėk balsės ir išeis Jahve, Jehova, taigi tas pats. Nieko čia nesiskiria, čia žodžių žaismas tam tikras. Bet tai yra tas pats vardas. O dabar perkūnas, nu kai mes nepažinom tikrojo Dievo, tai mes garbinom tokį Dievą, kuris mums buvo suvokiamas. Taigi mūsų protėviai garbino gamtos jėgas. Sakyčiau, tai labai buvo dori žmonės. Jie garbino perkūną, jie turėjo šventas alkas miškų tam tikras vietovės, miškų dievybės, aukojo aukas ant aukuro, bet tos aukos tai nebuvo kaip kitose tautose žmonių aukos panašiai. Amžina ugnį vaidilutės kūreno, labai kažkur tai labai arti krikščionybės. O kad per kūnyje yra baisus dalykas, tai tikrai jis yra baisus. Ir jiem taip suasmenino gamtos jėgas, tai per kūnas tai yra mūsų protėvių garbinama dievybės jėga. Ir tai negalime jų smerkti. Argi jie žinojo ką nors apie Kristų? Ar žinojo ką nors apie atpirkimą? Pagaliau, kai pradėjo nešti atpirkimą, tai nešė su kardu ir kalaviju kryžiuočiai. Ar galėjo mūsų protėviai priimti tokį tikėjimą? Tai va, dabar mes gerai įsidėmėkim, kai bus skelbiama, pasakojama apie žemaičių krikštą. Kiti, aišku, kalbėtų apie tai kalbės. Tai pažiūrėkim, kaip, kokiu būdu į Lietuvą atkeliavo krikščionybė. Labai sunkiu būdu, nes nešamas buvo tikėjimas ne taip, kaip Kristus norėjo. Kristus nenorėjo kalavijo, nenorėjo žudynių, nenorėjo. Jis viską prisėmė savo, kaip avinėlis, kuris sunankina pasaulio nuodėmis, bet buvo krikščionybėje didelių nukrypimų. Tie kryžiuočiai, kalavijuočiai pasidavę turto goduliai užmiršo savo pagrindinį tikslą – ginti šventą žemę, ginti krikščionis, kurie keliauja nuo plėšikų, ir pasidarė patys plėšikai. Piktasis nesnaučia, nesistebėkim, mes irgi galim užkliūti ant jo meškerės. Taip, kad nesistebėkim, kad suklydo kryžiuočiai, kalavijuočiai, galim ir mes taip pačiai suklysti. Už tai reikalingas labai nusižeminimas.
Klausytoja Veronika.
Klausau.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti už nuostabią laidą, kuris sujaudino iki širdies gelmių. Labai suprantamai, labai nuostabiai, tikrai. Ir dabar dar norėjau paklausti vieną tokį klausimą. Žmogus, pavyzdžiui, kur pasakojo ir vakar, tai jis kenčia dėl savo klaidų. O kada kiti vėl narkotikus naudoja, vėl kenčia. O neprotinga tvarinyje gyvulėliai, kaip labai dabar kenčia. Randa stirnytės nukritusias, nepaeinančias, gelbsti geri žmonės. O kiti net gyvendami prie miško nenuneša ten kokio nors lieko, nors duonelės, ar kas turi šieno, ar ką. Gyvulėliai tiesiog žūsta, brakonieriai, pavyzdžiui, šaudo, kaip pagavo 4, nušovė 2 briedžius, 2 stirnas, o pasiarti pamaitinti niekas. Pavyzdžiui, ar rytų girdėjau, prie kapų, ten yra miškas, prieš kelis metus visiškai to nebuvo, o dabar jau net išbūti iš bado gyvulėliai stirnos peršoka per tvorą ir suėda visas gėlės, kurias atneša ar laidojimo metu, ar papuosti, ar dėl žmonių kietų širdžių. Anksčiau, net sovietiniais laikais, kai buvo prižiūrėti gyvulėliai, dabar žmonės kažkaip suakmenėjo širdis. Jie nemato gyvulėlio, nemato verkiančio vaiko ir nemato Dievo tame visame įsparinyje ir žmoguje. Ir norėčiau sužinoti nuomonę.
Apaštalas rašo, visa kūrinyje tebedūsauja laukdama tvarinijos perkeitimo. Tas perkeitimas vyksta per mus, nes Dievas patikėjo žmogui, ne tik tai, kur sukūrėsi herojuje, bet patikėjo jam ir dabar tvarinyje. Žmogus bus atsakingas už kūrinijos kančias, jos nepraeis veltui. Tie gyvulėliai, kentėdami ir žūdami, galimas dalykas irgi dalyvauja. Kartu su Kristum tam žmogaus atperkamajame žygyje už mus, bet už šitą kančią. Tai žmogus atsakingas ir jis negali likti, galima sakyti, nenubaustas už tai. Bet pagalvokim tik apie tai, kad visa tvarinyje tebe dūsauja laukdama, kol apsireiš Dievo vaikai, kol žmogus nepriims Dievo į savo gyvenimą, tol jis ir bus žiaurus, tol jis ir neatsigręš į gamtą, neatsigręš į tvarinį. Jeigu kūdikėlio nepasigailima motinos iščiose, tai ko norėti, kas žvėrelių pagailėtų? Bet mes kiek galim, iš tikrųjų, tą truputį, kas yra prie mūsų, kas yra aplink mus, laisvinkim, padėkim jiems. Yra tikrai daug tų laukinių katyčių ir visokių kitokių žvėrelių. Nors truputį, nors kažkiek, vis tiek juos pamaitinkim, kad jie nežūtų iš bado. jie vis tiek labai nori ėsti, labai nori pasimaitinti, labai nori visko. Bet žinokim, jeigu žmogus nužmogėjo, tai jis pasidarė negailestingas ir Dievo tvarinijai, ir visai gamtai. Tai prašykim, maldaukim, kad greičiau ateitų Jėzaus karalystė, kad greičiau žmonės atsigręžtų į Dievą, į jo tvariniją ir vienas į kitą. Ačiū už išreikštas mintis jūs ir atsakėt į tas mintis. Aš čia jau nelabai ką galiu ir pridėti. Iš tikrųjų, reikia gailestingumo ir sau, žmonėms ir kitiems.
Pabaigai klausimas, kaip manot, ar vertėtų duoti išmaldą žmonėms, kurie panašu, kad ją pragers, nors nesi tikras?
Čia tas ir surištai tuo, ką aš pasakojau, ką tik nesenėtais vaizdeliais. Iš tikrųjų, pasirodo, kartais ypač pinigais tikrai negalima duoti. Na gal dar ką nors maisto, bet kartais ir tas maistas nenueina į gerą. Yra kai kuriuose, pavyzdžiui, Kaune, tai yra Partizanų gatvėje valgykla, ir ten gali nupėdinti, nesvarbu, jei neturi pinigų, nuvažiuoti, jeigu nueina pėsti, gaus ten valgyti, iš bado nenumirs. Pasirodo, kad ir davimas netgi maisto žmogui, kuris nieko nepadaro, nei piršto nepajudina, kad jis išsieitų iš tos duobės, kartais irgi veda neišiniai tą. Jeigu jūs duosit, jūs nenusikalsit, bet jeigu neduosit, irgi nenusikalsit, nes jeigu yra įtarimas, reiškia, yra tikrai nuojauta, kad tas žmogus pragers. Ir jeigu jis turės pinigų, jis tikrai pragers. Atiduokim jos Dievo gailestingumui, Viešpatie brangiausias, jau žinau, tikrai reikia tik sakyti, Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk. Kita kartą mūsų tema bus tikiu Jėzų Kristų. O dabar aš sakau, iki susitikimo ateinantį antradienį. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Afin que plus rien ne nous sépare.